Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
5 снежня сегодня витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня день шанования доброверного князя Михаила Тверского, 1318 год. Ему молится об полегчении покут, а так само, как оборонцу от поклепу и злого слова. В некоторых регионах у гэты день усім миром варили пиво и уладковывали братчину. Свечка мирская, обетная, отдать обяцанне поклястися. Гэта васковая свечка великих памиров, якая належить суполцы. Яе вырабляли з воску, які збирали з усіх сялянских дворов. Не удзельнічаць у вырабе мірской свечкі лічылася вялікім грахом і асуджалася абшчынай. Той, у каго ў хаце знаходзілася мірская свечка, а яна перадавалася з хаты ў хату, наляпляў на яе кавалкі воску, узятага са свайго пчальніка. Так, за некалькі гадоў яна ператваралася ў вялізную свечку і магла важыць не адзін, а дзясятак кілаграмаў да 5 пудоў. Акрамя воску, гаспадары мірской свечкі маглі наляпіць на яе манеты, упрыгожыць фартухам альбо хусткай, свечку параўноўвалі з жанчынай. Нярэдка такім свечкам давалі назву ў гонар таго свята, да якога яна была зроблена – Васильеўская, Мікольская, Юр'еўская і гэтак далей. Мірской альбо мірскай называлі таксама свечку набытую складчыну. Людзі, якія займаюцца адным промыслам ці рамяством, у дзень шанавання свайго святога заступніка збіралі грошы і куплялі ў храме самую вялікую і дарагую свечку, каб паставіць яе перад выявай гэтага святога. Напрыклад, у дзень шанавання святых Пятра і Паўла, 12 ліпеня, якія ва ўсходніх славян лічацца заступнікамі рыбнай здабычы, рыбакі збіралі грошы на мірскую свечку ў іх гонар. У духовных традыцыях усходніх славян свечка ўвогуле сімвалізавала вечнае святло, азарэнне жыцця, жывы агонь. У той жа час яе полымя, задзьмуць якое лёгка, увасабляла мімалётнасць, зыбкасць і нетрываласць жыцця, якое таксама лёгка пагасіць. З прыходам хрысціянства свечка стала увасабляць сабой чароўнае святло альбо чароўны пачатак. Для хрысціян падпаленая свечка стала сімвалам веры. У праваслаўнай царкве дзве свечкі, размешчаныя па абодва бакі ад крыжа на алтары, сімвалізуюць дваістую прыроду Хрыста, чалавечую боскую. Тры сумешчаныя свечкі азначаюць святую троіцу. Ці не таму ў паўсядзённым жыцці, ці падчас якіх-небудзь рытуальных дзеянняў з падпаленымі свечкамі, забаранялася, каб у хаце адначасова гарэлі тры свечкі. У народзе казалі, што такое можа здарыцца толькі для нябожчыка. Гэта значыць, прадказвала смерць і пахаванне. Лічылася, што свечка, якую запальвалі пасля смерці чалавека, увасабляе святло яго будучага свету і асвятляе шлях, па якім трэба прайсці душы памерлага чалавека. Нашыя продкі верылі, што пасля смерці душа памерлага на працягу трох дзён да моманту пахавання знаходзіцца побач з жывымі, і каб ёю не авалодалі дэманы, у доме павінна гарэць свечка. Яна мела важнае сімвалічнае значэнне не толькі падчас смерці чалавека, але і падчас пахаванняў. Пры гэтым казалі, каго праводзіць са свечкай, той цябе і сустрэне са свечкай. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.